Азат сөйлөйт, Бишкекте кечки саат 6 болду. Кутман, кечиңиз менен угарман, кечки азаттыктан уктуруубузду баштайбыз. Тажикстандын Бишкектеги элчилиги астына ондогон адамдар чыгып, Харыктогу кан төгүүнү токтотууну талап кылышты. Тажикстандагы окуя Кыргызстанга да залакасы тийишиби мүмкүнбү?
Кудай сактасын, эгерде мунун окуя сиз айткандай жаман нукта өнүгүп, анда сөзсүз түрдө булар биз жака ооюйт деген коркунучталат.
Ошту жана Жалабатты калыбына келтирүү дирекциясы тарабынан салынган 30-40 чакты үй жең ичинен сатылып кеткен деген кооба да жабыр тарткандар айтып чыгышты. Алар батирлерди жетекчилер тааныш билиштерине эле берип койду дешет.
Сопсо адамдар алып, биз действительно пострадавший болсок дагы өлгөндөр, туугандарыбыз өлгөн, дайынсыз жоголгон, өзүбүз майыппыз, инвалид, бизге бербей, башка эле адамдарга берип жатат үйдү.
Журтташтар сүйлөйт. Казакстандын күрөш боюнча олимпиадалык даярдоо борборунун директору жана спорттук күрөш ассоциациясынын вице-президенти кыргызстандык экенин билесизби? Мунун баарын алдыдагы жарым саатта угасыз. Азаттык толкунунда болуңуз. Бүгүн 25-июль, күнгө шаршемби, кеч казаттыкты. Бүгүн Прага студиясынан Жанара Каев алып барып жатам. Алгач соңку жаңылыктарды билип алыңыз. Микрофондо Айзада Касмалиева.
Саламатсызбы. Тажикстандын түштүгүндө аскерлик операция токтотулду. Тоолу Бадахшан облусунун коопсуздук кызматынын башчысы генерал Абдулла Назаровду өлтүргөндөрдү кармоо боюнча атайы операция токтотулуп, бийлик менен согушчандар ортосунда сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Тажикстандын коргоо министри Шерали Хайруллаев генерал Назаровду өлтүргөн 4 согушчанды берип талабын коюп, эгер согушчандар кармашты токтото турган болсо, аларга апыз верлерин билдирди. Расмий маалыматтарга караганда, кечээ башталган аскердик операция учурунда 30 согушчан өлтүрүлүп, 40 киши кармалган. Ошондой эле 12 аскер кызматкерлери мерт болуп, 23 жараталышкан. Азаттыктын тажик кызматы Харок шаарында снайперлердин огунан 6 карапайым тургун мерт болгонун билдирүүдө, бирок бул маалыматтарды азырынча башка көз карандысыз маалымат булактары аркылуу тактоо мүмкүн болбой жатат. Ал эми Бишкек шаарында Тажикстандын Кыргызстандагы элчилигинин алдында Хароктогу аскердик иш аракеттерди токтотууну жана чыр-чатакты тынчтык жолу менен жөнгө салууну талап кылган нааразылык акциясы болду. Элчиликтин алдынан 100 чукул адам чогулуп, Тажикстандын Тоолу Бадахшан автономиялуу облусунан чыккан тажик ассоциациясы, Саманиди коомдук бирикмеси жана Кыргызстандын жарандары Харок шаарындагы окуяларга тынчсызданып жаткандыктарын билдиришти.
Мобильная связь не работает, интернет не работает.
Да? Мобильдик байланыш интернет жок, ал эмес дүйшөмбүдөгү маалымат берип жаткан Азия Плюс агенттиги да жабылды. Биз социалдык түйүндөрдөн, спутник каналдарынан маалымат алып жатабыз, деди Азатка митингдин катышуучусу Абахон Султан Назаров. Арада Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Аскар Бешимов Тажикстандын Кыргызстандагы элчиси Асомиддин Самид Саидовду кабыл алып, тараптар кыргыз тажик алакалары Тоолу Бадахшан автономдук облусунда түзүлгөн кырдаал боюнча сүйлөштү. Бешимов кагылышуу учурунда наут болгон аскерлерге байланыштуу тажик элине көңүл айтты. Сирия армиясы козголоңчуларга каршы согушту улантууда. Сириянын борбору Дамаск шаарынын бир катар райондорунда согуштук аракеттер жүрүүдө. Баш калаанын түндүк нуктасы артиллериялык куралдардан жана ракетадан аткыланууда. Жүздөгөн адамдар үйлөрүн таштап кетишкени маалымдалды. Өлкөнүн экинчи чоң шаары Алеппода өкмөттүк күчтөр көтөрүлүшлөргө катуу соккуруп жатканы кабарланды. Түркия коголоңга байланыштуу качкын бозгундар өлкөгө агылып келет деп Сирия менен чек араны жапканы бүгүн жарыялады. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин орун басары Геннадий Гатилов Тартаска берген интервьюсунда Дамаск химиялык куралдарды толук коопсуздукта экендигине кепил бергенин билдирди. Буга чейин Сириянын тышкы иштер министрлиги химиялык куралды өлкөгө тышкы күчтөрдүн агрессиясы болсо гана пайдаланарын айткан. Батыш жана Израиль Сириянын химиялык куралдарды согушчан топтордун колуна түшүп калышы мүмкүн деп кооптонушат. Равшанбек Сабиров үй камагына чыгарылды. Бүгүн Бишкек шаарынын 1 май райондук соту социалдык өнүктүрүү министри Равшанбек Сабировдун баш коргоо чарасын өзгөртүп, депутаттардын кепилдиги менен үй камагына чыгарды. Бул тууралуу Азатка Сабировдун адвокаты Куанычбек Ташбалтаев кабарлады. Анын айтымында Сабировдун өлкөдөн чыгып кетпешине жогорку кеңештин депутаттары Турсунбай Бакир уулу, Камчыбек Ташиев жана башка 6 кепил болушкан. Социалдык өнүктүрүү министри Равшан Сабиров 6-июлда камакка алынган. Башкы прокуратура министр менен анын жардамчысы кызматынан кыянаттык менен пайдаланып акча өндүргөн деген айып менен кылмыш иши козголгон. Атайы кызмат бул акча кыргызстандык балдарды башка өлкөгө асыроого берүүнү уюштурган чет өлкөлүк фирманы каттоо үчүн талап кылынганын билдирген. Журналисттин суроолоруна жооп берген Сабиров бул ишке тиешеси жоктугун, күнөөсүз экенин сотто далилдей турганын билдирди. Ирактагы терактор боюнча Аль-Каида жоопкерчиликти алды. Дүйшөмбү күнү Ирактын бир катар шаарларында болгон терактор өлкөдө акыркы 2.5 жыл аралыгында болгон эң кандуу окуялардан болуп калды. Жарылардын кесепетинен ал күнү 115 киши мерт болуп, 300 чукул киши жарат алышты. Аль-Каида менен байланышы бар Ирактагы согуш жатардын тобу экстремисттердин интернет сайтына билдирүү таратып, анда жергиликтүү чалгындоо жана коопсуздук кызматынын чабалдыгын белгилеген. Согушчандар 23 июлдагы терактор Ирак бийлигине каршы чабуулдун башталышы экендигин билдирүүдө. Ирак бийлигинин ырастоосунда 5 жыл мурдагыга салыштырганда азыр Аль-Каиданын Ирактагы согушчандарынын чама чаркы дээрлик чакталуу, бирок алар уюштурган терактор дагы эле көптөгөн адам өлүмүнө алып келүүдө. Акыркы ушул сааттагы жаңылыктар ушулар, Жанар, сөз сөзүңдө.
Рахмат, соңку кабарлар менен Айзада Касмалиева тааныштырды. Сиз бул жана башка кабар баяндарды биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап окутурсаңыз болот. Анын дареги азаттык чекит KJ. Эгерде сиз биздин кабарларды чөнтөк телефонуңуздан эле окуп турам десеңиз, анда азаттык чекит моби дарегин териңиз. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алыңыз. 26 июлда күндүз абанын температурасы Чүй облусунда 29-34 градус ысык болот, Таласта 27-32, ал эми Баткен облусунда 28-33 градус жылуу болот. Ош жана Жалал абад облустарында 30-35 градус ысык болот экен, Ысык Кой кылаасында болсо 21-26 градус ысык болот. Нарында 23-28 градус күн ысыйт, эртең күндүз Бишкек шаарында өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн, абанын температурасы 32-34 градус ысык болот экен. Тажикстандын Бишкектеги элчилиги астында Кыргызстандагы тажик тилдеринин ассоциациясы жана Тоолу Бадахшандан келгендер митингге чыкканы тууралуу биз азаттык эфирине бир саамдан соң кабарлайбыз. Ал ортодо Характоого согушчандар чектеш Кыргызстанга качып өтүшү да мүмкүн деген кооптонулар айтыла баштады. Тажикстандын Тоолу Бадахшан аймагы менен чектешкен Оштун чоң алайында районунда абал кандай? Азаттык бул суроо менен Чоң Алай районунун акими Абдылазиз Ашировго жаңы эле кайрылдык.
Алай району Сарташ аркылуу өтүп кетет. Оштон 1000 км. Харок. Бул бизге алыс эле азырынча. Анан ушундай кооптуу абал боюнча биз дагы Хароктогу угулабыз.
Арасы 1000 км?
Ооба, Оштон 1000 км. Ошол жол Сарташ, Алайдын Сарташ деген айыл бар да. Ошо Сарташ аркылуу өтүп кетет. Сарташ, анан Бордобой деген айыл бир пост бар биздин. Кызлар Ак Байтал болуп туруп, Мургап ошондон Харок өтүп кетет да.
Ал жакта чырчатак болуп атканда тиги качып өтүп кетиши мүмкүн деген кооптонуу жаралатат да, андай азырынча байкалган жокпу?
Андай кооптонуу байкалган жок. Ал себеп дегенде экөөсү башка жолдо да. Бизге мына Жергетал району Тажикстан жакын. Харок, Мургап, Жармаргы, Улуу Памир ошол Афганистан жага болуп кетет да, жагынач ар жагына. Башка биздин районубуз стабилдүү, жакшы азырынча Жергеталда. Тынч.
Эки тараптын карым катнаш бар беле?
Жок, карым катнаш жок. Карым катнаш бизде кайсы жагынан бар? Карым катнаш Мургап району менен бар. Мургап району ошол бул эми Харок автономия облусу да. Ошол Мургап району Харокко карайт. Мургап району негизинен кыргыздар да. Жерде кыргыздар менен биздин байланыш катнашыбыз бар.
Азыр чек ара жабык да?
Чек арада пост бар, эми жабык эмес, эми ачылып эле турат. Сарташка бизде эми Сарташка барабыз Чоң Алайдан. Сарташтан Бордобой дейт, жанагында пост бар, Кыргызстандын посту.
Деди Чоң Алай районунун акими Абдылазиз Ашыралиев. Бүгүн Тажикстандын Бишкектеги элчилиги астында Кыргызстандагы тажиктердин ассоциациясы жана Тоолу Бадахшандан келгендер митингге чыгып, Хароктогу кан төгүүнү токтотууну талап кылышты. Чогулгандар Хароктогу окуяга тынчсыздануу билдиришип, өкмөттүк аскерлерди шаардан чыгарып, чатакты саясий жолдор менен чечүүнү, жапа чеккен калкка гуманитардык жардам берүүнү тажик бийликтеринен сурашты. Окуяга кабарчыбыз Улан Асаналиев күбө болуп келди.
Кыргызстандагы Тажикстан элчилигинин алдында 100 чукул адам чогулду. Негизинен Бишкектеги Тоолу Бадахшандыктардан турган бул топ тажик элчиси аркылуу бийликтегилерге Харок шаарында жүрүп жаткан согуштук операцияны токтотууну, чыр чатакты тынчтык жолу менен жөнгө салууну талап кылып чыкты. Митингдин катышуучулары чакан кылмыштуу топту кармоо үчүн өлкөнүн аскердик күчтөрүн колдонгондугун сынга алып, Хароктун жана жалпы эле автономиялык облустун маалыматтык курчоодо калгандыгына нааразы болууда. Алар Хароктогу туугандары менен 3 күндөн бери байланыша албай жаткандыктарын жана бул операциядан жөн жай адамдар арасында жоготуулар бар экендигин айтышууда. Бул Тоолу Бадахшанда этностук тазалоо жана бийликке каршы болгондорду жазалоо үчүн жасалып жаткан аракеттер, деди митингдин катышуучусу Сорбон Мизробов.
В твоем родном городе, где идет вот такая масштабная.
Эң жаманы ушундай масштабтагы аскердик операция жүрүп жаткан шаарда жашаган жакындарыбыз менен байланышып, алардан кабар ала албай жаткандыгыбыз. Бир адамдын өлүмү үчүн ал жерге 4000 чукул аскерди, танктарды, тик учактарды киргизүүнүн кажети бар беле? Чет өлкөлүк жарандарды чыгарып кеткен бийлик эмнеге жергиликтүүлөрдү коопсуз жерге чыгарган эмес? Мына ушулар бул операцияны этникалык тазалоо деп баалообузга түрткү болууда.
Чистый акт устрашения вам родным согласен.
Тоолу Бадахшан облусунан аскерлерди алып чыгуусун талап кылган митингдин катышуучуларына Кыргызстандагы Тажикстандын элчиси Асамүддүн Саидов чыгып пикирин билдирди.
Среди мирных жителей не были жертвы, не были.
Ал жерде атайын аскердик операция жүрүп жатат. Операциянын талабына ылайык телефон, уюлдук байланыш жана интернет өчүрүлгөн. Расмий маалыматтар боюнча жергиликтүү калк арасына жоготуулар болгон жок.
Көпчүлүк суроолорду жоопсуз калтырып, элчиликке кирип кеткен Асамүддин Саидов мырзага топтолгондор нааразы болушуп, элге болгон мамилесин сынга алышты.
Стыдно себя называть. Позор. Мы позорите себя всегда.
Ушундай мамиледен кийин өзүмдү тажик деп айтуудан уялам. Биз памирликтер дайыма өзүбүздү тажик деп атачубуз. Паспортубузда дагы улутубуз тажик деп жазылган, бирок бүгүнкү күндөн тартып мен өзүмдү тажик деп айткым келет. Анткени тажиктер кайрадан бизди бөлүп жарып, кысым көрсөтүүдө. Мен памирликмен,
деди митингдин катышуучусу Давлат. Нааразы болгондор элчи менен жолугушуусуна канааттанбагандыгын билдиришип, эгерде аскердик күчтөр Тоолу Балакшандан чыгарылбай турган болсо, өздөрү дагы Харокко чейин барып, жергиликтүүлөр менен биргеликте бийлик күчтөрү менен каршылаша тургандыгын билдирип тарашты. Тажикстандын Харок шаарында 2 күндөн бери согуш жандарга каршы атайын аскердик операция жүрүп жатат. Айрымдары аны бийликке каршы тургандарды тазалоо аракеттери деп баалоодо.
Тажикстандын Бишкектеги элчилик астында өткөн митингди кабарчыбыз Улан Асаналиев баяндады. Ал ортодо Мургап районунда чек аралаш жайгашкан Оштун Алай районунун Сарыташ айылы, Алай районунун акими Талайбек Сарбагышев да чек ара аймагында кырдаал тынч экенин биздин радиого билдирди. Ал эми коопсуздук боюнча эксперт Иманберди Жалилов Хароктон сырткы дүйнөгө бир гана Ош аркылуу чыгуу мүмкүн экенин белгилеп, кырдаал татаалдашса, согуш жандар Кыргызстан тарапка оошу мүмкүн деген кооптонуу бар экенин эскертти. Жалиловко кабарчыбыз Айнура Жекше кызы суроо салды.
Ушул Тажикстандагы согушкерлерге каршы аракеттер күчөсү, алар Кыргызстанга агылбайбы?
Бул жерде аябай жүйөлүү суроо бердиңиз. Анткени мурдагы тажрыйба көрсөткөндөй, бүгүн сырткы дүйнө менен Тоолу Бадахшан облусунун байланышы жалгыз гана Ош Харок автомобиль жолу аркылуу жүргүзүлөт. Сырткы дүйнөгө Ош аркылуу гана чыгат. Ошондуктан 1992-1997 жылдары эсиңизде болсо керек, биз 15 000 чейин Мургаптан, Жергеталдан биз этникалык кыргыздарды бул жака алып келгенге мажбур болгонбуз. Согуш аракеттеринин таасиринен. Кудай сактасын, эгерде мынабул окуя сиз айткандай жаман нукта өнүгүп, анда сөзсүз түрдө булар биз жака ооюйт деген коркунучтанат. Анткени мен айтып атпаймынбы, мунун түбүндө наркотикалык заттардын аткерчилиги боюнча шугулдануучу группалар турат. Сөзсүз түрдө бул жерде бизде баягы коррупцияга аралашкан айрым укук коргоо органынын өкүлдөрү да бар. Булар аркылуу бизге кандайдыр бир жылчык пайда болушу мүмкүн болбойт деген ишеним кыйыныраак.
Андай жылчыктар көп эле го, анткени кайтарылбаган баягы тоолуу жерлердеги чек арадан өтүш оңой эле болсо керек.
Эгер чек ара боюнча кыла турган болсок, чек ара бул орусча айтканда формальный эле көрүнүш. Чын чынында билесиз, бул негизинен боевиктер занимат этет. Бул боевиктердин бул иш менен шугулданышып, алар физикалык жактан өтө ыкчам, физикалык жактан өтө күчтүү, физикалык жактан чарчоону билбеген атайын даярдыктардан өткөн адамдар болот. Ошондуктан биздин бүгүнкү тосулган чек арабыз деле анчалык бир эсепке жарабайт. Ал эми тосулбаган чек аралар тоолордун арасында булар үчүн күнүмдүк тренировка кылгандай эле нерселер. Ошондуктан бул коркунуч көп. Жылчыктар баягы сиз айткандай кошумча болуп кетиши мүмкүн.
Анда эмне кылуу зарыл?
Бүгүнкү күндө биздеги бар нерсени, мисалы үчүн мына Чоң Алайда бордобой пунктубуз бар, анан бирокто Сарташ бар. Ошол жердеги биздин чек ара тозоттоорубуздун баарын күчөтүшүбүз керек. Бул бир. Бирок бир нерселерди унутпашыбыз керек. Маселе бир гана чек арачылардын колунда же бир гана укук коргоо органдарынын кызматында эмесинде эмес. Бул жерде жалпы элдик мобилизация, то есть түшүндүрүү иши менен мындай жаманчылык эмнеге алып келели. Мына граждандык согуш мезгилинде ушул Тажикстандын Карогу менен Гарым бөлүм менен ушул түндүк жагы, түндүк күчтүү ортосундагы согушта 120 000 тажик өлтүрүлүп отурат. Мына ушундай коркунуч болбош үчүн биз массалык түрдө элибиздин аң сезимине киргизишибиз керек. Demek biz bugün kırakılık küçültüşümüz gerek. Bolor bolmaz meselelerde itiyat kılıp bayağı gaytayla malumat karacatlarına çıkarganı da itiyat kılıp çıkarsız. Hatta bizim jurnalistler yazıkmayı öyle. Bugün 4 uçaska belirleye kalktık. Bunun arkasında çok küştür atmıştı. Öyle yani. Özde bilmedi o çok 4 uçaskenin ekeni. Bundan sözlerden avaylaşmış gerek. Bugünüze bunların mezgili ketti de oylayınlar.
Şu jalpı Borboryaza regionuna kanday taasir etişi mümkün? Şu Tajikistan'da okuyalar.
Borboryaza bilirsiniz bu bir gana Kırgızistan'dan emir. Borboryaza'nın özünde cihazan başka memleketlerden satkarı düğün şahalardın dağı geosayası kızıkçılıkları kantılgan yer. Sonuçtan bu neseyi biz kuyruk içki cana tışkı küçüklerde aralaştırışımız gerek. Tışkı degen de aytaylı biz bayağı gönüp alan Ölçe Rünnetler, Kövrak Kuldan Ostar, Ekstralistik, Teralistik manaydağımız tırsık saktı o çıkış dördün. Aytaylım da o da kıpanın bildiği. Cesen gibi memleketlerin cevaplarına ol, küçük çıkarasının dikende o meselesi. Bir şostun linyasının sevi, aytaylı şosta bir gana esenli ölkülü önlemez. Esenliğe kirmegen başka ölkülü de var. Afganistan, Pakistan, Kirevizde odat, İran azır, Kirevizde odat, Kıhtay memleketi var. Bular kançal bizden aytaylı ideologiyalı jaktan bölök bula oca köz karasığından ayırmalına birok jalpı düşmandarımız var. Bu düşmandar şu narkotikalı kişilerge karşı jalpı kürüşü, bengi zatlarına karşı kürüşü, adam satı işleri, terörizm, ekstremizm. Biz işte uşunday cagdayla uyuşturganda gana Orta Asya'da siz aytken dayalı turuktuğluk saktamaz. Hani bir ile ülkenin hazırınca rezultatını küçük duruyca başka nerse bu yakılık halkı ölmedi. Sonuçta ben öyle Tacikistan'da ne geldi mümkün de mümkün bu meselemin siyasi cetekçiliği mümkün şu memelekten vatkan buluşu mümkün. Başka aytaylı o da kıbanın meçeleri Kırgızistan bulu, başkalar bulu. Kandaydı biz demirge götürük o da kıbanın kiyingi bir oturum çakırış gerek. Bu oturumda bir gana şu gün tersinde mesele koyuluş gerek. Esenli memleketlerin düştükçe arasında kırda al, cihazdaydı kara oyuncu meselenin çıkarışımız gerek. Ansız bu arkanda ekonomik olu, siyasi olu, gene başka siyasat olu. Bardı bağırsızlar etkende puhi bırak. Bir kiyingi arzulay turgan nesil olup oluşmuş.
Коопсуздук боюнча эксперт Имамберди Жалилов кабарчыбыз Айнура Жекше кызынын суроолоруна жооп берди. Ал эми бир аз мурда эле Алай районунун акими Талайбек Сарбагышев бүгүн чек арага убактылуу тосмо коюлуп, тартип коргоо кызматкерлери күчөтүлгөн режимде иштеп баштаганын азатка билдирди. Уктуруубузду улантабыз, азыр күндүн башкы жаңылыктарынын кыскача мазмуну менен таанышабыз. Тажикстандын түштүгүндө аскердик операция токтотулуп, сүйлөшүүлөр башталды. Сирия армиясы козголоңчуларга каршы согушту улантууда. Социалдык өнүктүрүү министри Равшанбек Сабиров үй камагына чыгарылды. Ирактагы терактар боюнча Ал-Каида жоопкерчилигине алды. Бул жана башка жаңылыктар биздин Азаттык чекит KG сайтыбызда жарышкан, эми уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Сириядагы согуштан качкан ирактык жарандарды жана сириялыктарды кабыл алыш үчүн Ирак бул өлкө менен чек арасын ачты. Премьер-министр Нури Аль-Малики чек араны ачууну элдерди ошол жерде убактылуу жаткырып тейлей турган эки лагерь курууну буйруду. Ал арада Сириянын эң чоң шаары Алепподо козголоңчуларга каршы өкмөттүк аскерлер алкактуу чабуулун баштаганы айтылууда, Төрөкул Дооров кабарлайт.
Сирияда абал кескин курчуп кеткен соңку күндөрү Ирак бул өлкө менен чек арасын жапкан болчу. Эми ал окуядан 4 күн өтүп өтпөй Ирак өкмөтүнүн башчысы Нури Аль-Малики Сириядан мекенине качкан ирактыктарды, ошондой эле сириялыктарды кабыл алыш үчүн чек араны ачууну буйруду. Маликинин бул чечими өлкөдө деги чек араны ачыш керекпи жокпу деген талаш тартыштар кызуу жүрүп аткан чакта айтылып отурат. Анткени 2000-чи жылдардын ортосунда Иракта атышуулар болуп, согуш тутанып турган учурда Сирия көптөгөн ирактык качкындарды кабыл алган. Кечээ өкмөттөн билдиришкендей, Ирак Сирия чек арасында эки лагерь курулат. Мына сыркары Күрд провинциясында Биркен Улуттар Уюмунун лагери иштеп атат. Ирактын ички иштер министринин чек ара иштери боюнча орун басары генерал Ахмед Аль-Кафаджи элди көбүрөөк дал ошол лагерге барууга үндөдү.
Духукта Улуттар Уюмунун жетекчилиги астында лагерь иштейт. Биз канча качкын келиши мүмкүндүгүн болжоп, ошого жараша даярданып жатабыз. Биздин Сирия менен чек арабыздын көпчүлүк бөлүгүн чөл ээлейт. Ошондуктан көп деле адам болот деп ойлобойбуз. Эгер түндүктөн Камишле, Дурабин деген жерлерден адамдар келип калса, аларды ошол Духуктагы Улуттар Уюмунун лагерине жиберебиз.
дейт Ирактык чиновник. Ирак менен Сириянын 600 чакырымга созулган чекарасынын 500 чакырымы чөлдөн турат. Азыр Ирактын өкмөтү көпчүлүк элди Аль-Валид посту аркылуу келет деп күтүп атат. Акыркы 10 жылда өзгөчө Ирактагы согуш күчөп турган 2006-2007 жылдары миңдеген ирактыктар Сирияга өтө качышкан. Бул өлкө Ирактан качкындарды узакка чейин кеңири кабыл алып турганы маалым. Быйыл январда Улуттар Уюмунун качкындар комитети Сирияда азыр 1 миллиондой ирактык качкын жашап аткандыгын кабарлаган болчу. Ошол качкындардын бири, бир нече жылдан бери Сирияда жашаган ирактык Асад Ахмед президент Башар Аль-Асадка чексиз ыраазы экенин, анткени ал Сирияда ирактыктарды жергиликтүү калк менен бирдей укукта кароо саясатын жүргүзгөнүн, ирактыктарга бул өлкөдө билим алуу, медициналык жардамдын баары бекер болгонун айтат. Сирия ирактыктарды кабыл алды дейт Ахмед. Эми мезгил алмашып, Сирияда мындай тополоң болуп турган чакта биз Иракка адалыбызды сала албайбыз дейт ирактык министрдин орун басары Аль-Хаваджи.
Мурдагы режимдин тушунда биздин сириялык боордошторубуз элибизди жылуу кабыл алганын жокко чыгара албайбыз. Эми азыр биз аларга кандай мамиле кылмак элек?
Улуттар Уюму жана Ирак өкмөтүнөн кабарлашкандай, акыркы күндөрү ирактык 10 миңдей киши Сириядан качкан. Расмий Багдад кайра мекенине кайткан качкындарга жардам болсун деген ниетте алардын күнүмдүк тиричилигине деп 3000 доллардан акча бөлөөрүн билдирди. Өкмөттүн билдиришкендей, качкындарга жардам иретинде 42 миллион доллар бөлүндү. Бирок өкмөт башчы Аль-Маликинин чечимин Ирактын өзүндө баары эле колдой бербейт. Айрым депутаттар Сириядан куралчан топтор Иракка киришине да жол берилет деп чочулап жатышканын айтышууда. Ал арада Сириянын өзүндө өткөн дем алыш күндөрүнөн бери эң ири шаар Алеппого көзөмөлдүк кылууга аракет кылган оппозицияга каршы шейшембинин кечинен бери өкмөттүк аскерлер жерден жана абадан катуу чабуулун жүргүзүп аткандыгы кабарланууда. Айрым маалымат агенттиктеринин кабарчылары Сирияда былтыр мартта өкмөткө каршы толкундоо башталгандан бери алгачкы жолу Алеппода азыр өкмөттүк аскерий учактар адамдар жашаган райондорду аткылап атышканын айтышууда. Түрөкулдоров, Азаттык.
Сиз угуп жаткан кечки Азаттык, биз эми берүүбүздө Оштон келген Баян Эланталы. Ошту жана Жалал Абадты калыбына келтирүү дирекциясы тарабынан салынган үйлөрдүн 30-40% жең ичинен сатылып кеткендигин коогада жабыртаткандар айтып чыкты. Алар шаардык муниципиалдык менчик башкармалыгы батирлерди тааныш билиштерге жана үн окуясына тиешеси жок эле кишилерге таркатууда деп даттанып жатышат. Бирок бийликтер мындай маалыматтарды четке кагууда. Кененирээк Оштонго барчубуз Эрнес Нурматов айтып берет.
Кандыл капсалында майып болуп калган Талантбек Камбаров азыр үй бүлөсүн бакмак турган өзүн араң алып жүрөт. Компенсация үчүн батир сурап бийликтерге жазган арызынан 2 жылдан бери дайын жок. Кезеги жакындаган сайын утуруу артка жылганы жылган. Анын айтымында жабыр тарткандар үчүн курулган үйлөр кооланга тиешеси жок эле адамдарга сатылып кетип жатат.
Ким акча берсе ошолор комиссиядан өткөрүп ошолор үй берип, эч жер эч нерсе болбогон. Сопсо адамдар алып, биз действительно пострадавший болсок дагы өлгөндөр, туугандарыбыз өлгөн, дайынсыз жоголгон, өзүбүз майыппыз, инвалид, бизге бербей, башка эле адамдарга берип жатат үйдү. Ошо пострадавшийлерге деп бөлүнгөн үйлөрдүн ичинен берилгендер 20-30 сатылды. Эстер эч нерсе болгон адамдар алды, биз көзүбүз менен көрдүк кимдер алганын.
Сатылгандан калган үйлөрдү дагы атайылап кечеңдетип жатышат деп кошумча айткан Баров.
Ар бир үйдү үймөгө кыдырып, үйлөр менен таанысып үйлөрдү көрдүк, үйлөр бүтүптүр, анан ошо үйлөрдү бөлүштүрүп элге бербей жатат. Комиссия кылышпай атат, мамлекет комиссиясы болбой жатат. Артка тартып ошону элге бербей жатат. Себебин айтсак ар түрдүү шылтоон айтып жатышат. Үйлөр маандай комиссия боло элек, муниципиалды өткөрүп ала элек, тияк бияк деген ар түрдүү шылтоолор менен бизди ушул күнгө чейин алдап келишет, элдин көйгөйүн чечип бере албай жатышат.
Үн окуясына жапа чеккендер үчүн салынган көп кабаттуу үйлөрдүн жең ичинен тааныш билиштерге берилип кетип жатканын башка бир жабырлануучу Рахминиса Тешебаева да тастыктайт. Кок алаңда анын абышкасы каза болуп, үйлөрү тонолгондуктан үй алуучулардын биринчи тизмесине кирген. Бирок 75 жаштагы эне алигиче батир ал элек экен.
Чалым атып өлтүрүшкөн, өзүм ук тийген. Орозунукунда мына ушундай самтырап жүрөм. Ана келиң, мана келиң, барын кете бериң, биз телефон кылабыз дедик. Ушул убакка кеткен телефону жок. Качан беришин айткан жок. Туруп туруң, өчүр келген жок сизге деп атат. Ошентип 2 жылдан бери өчүр келген жок, үй бүткөн жок дейт. Үйү дагы бүткөн жок мен үчүн, өчүрү тийем келген жок.
Үйлөрдү таркатуу иштерине кок алаңда жабыр тарткандардын дээрлик көбү нааразы экенин Ош шейиттеринин өтпө сот коомдук биригмесинин жетекчиси түрүбөгү ам атып белгилөөдө.
Мунун баары эле бештей албайбыз. Мына баарыныкы да 90%ники жалып бар да. 10%ники болбосо дагы 90% адамдыкы жалып бар сөзсүз мамлекетке. Уялылай айткан жалп эсе 111 адам. Өлгөндөрдүкү толку. Ок дегендерден сырткары. Ок дегендер алардыкынан бир 10 чакты салды ок дегендерден. Группасы барлар балдар алып атат. Калгандары 3000ден ашыгыра кала элек.
Ал эми шаардык бийликтер үйлөрдү бөлүштүрүүдө коррупцияга жол берилип жатканын четке кагууда. Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы Алымбай Кадыров Азаттыкка мындай деди.
Биз калалын элек үйгө квартираны бөлүштүрүп койгон ортодо эле бизди эле келип элдер жамандап что силер акча алат экенсиңер, акча албасаңар үйгө киргизбейт экенсиңер, этажын акча алат экенсиң, көчө толу сөз. Үйлөр сатылган эмес, сатылбайт, саткан эч кимдин акысы да жок. Анан кече даже сөз болду, бир комната алган эки комната алып калыптыр, эки комната алган үч комната. Бул жок нерсе, бул жалган. Бул ошо бир ушакчылардын биздин ынтымакты бузам деген бир келес олордун ушул акылы жок ушундай жакшы эмес адамдардын чыгарган сөздөрү.
Деги менен буга чейин үйлөрдү ичара тааныш бириштерге сатып жиберген иш боюнча муниципалдык менчик башкармалыктын 3 кызматкери иштен бошотулган. Анын ичинде мекеме жетекчисинин орун басары да бар. Шаардык милиция бул боюнча 5 фактынын бетин ачып кылмыш ишин козгогон. Бирок 2010 жылкы окуяда жакындары каза болгон жана жарадар болгондор мындай шылуундук иштер дагы деле уланып жатканын белгилешүүдө. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Эми уктуруубузду журташтар түрмөгү менен улантабыз. Журташтар рубрикасынан дүйнөнүн 2 жолку чемпиону, Атланта Олимпиадасынын жеңүүчүсү, грек-рим күрөшү боюнча спортто эмгек сиңирген чевер Юрий Мельниченко менен маек сунуш кылабыз. Жалал Абад облусунда туулуп өскөн Мельниченко 1990 жылдардын башында Казакстан жарандыгын алып, ошондон бери кошуна өлкөнүн атынан таймашып жүрдү. Азыр Казакстандын күрөш боюнча олимпиадалык даярдоо борборунун директору жана спорттук күрөш ассоциациясынын вице-президенти. Ал бир нече күндөн кийин башталып жаткан мекендештер форумуна катышуу үчүн Бишкекке келүүдө. Биз менен маегинде жердешибиз ошол курултайга кандай сунуштар менен келатканын айтып берди. Мельниченкого кабарчыбыз Айнура Жекше кызы суроо салды.
Юрий, саламатсызбы? Сиз Роза Отунбаеванын демилгелери фонду уюштуруп жаткан мекендештер форумуна кандай идея сунуштарыңыз менен келе атасыз?
В общем и целом, как бы все те знания, которые в этой области за годы.
Мен мекеним Кыргызстандагы жаш муум менен массалык, кийин чоң спорт менен машыгып жүргөн учурумда топтогон тажрыйбам менен бөлүшүүгө даярмын. Себеби Кыргызстанда күрөштүн түрлөрү илгертеден бери эле өнүккөн болчу. Азыр болсо өзгөчө грек-рим жана эркин күрөш өлкөдө спорттун артыкчылыктуу түрлөрүнө кирет. Ошондуктан мен тажрыйбам менен бөлүшүүгө, тренинг семинар өткөрүүгө, кеңеш берүүгө, кыскасы кыргызстандык спортсмендердин эл аралык турнирлерде ири ийгиликтерге жетишүүсү, чеберчилик деңгээлин көтөрүүсү үчүн көмөктөшүүгө даярмын.
Побеждали на самых престижных международных соревнованиях.
Ошондой чоң ийгиликтерге жетишүү үчүн кыргызстандык спортсмендерге эмнелер жолто болууда?
Ну, я считаю, что прежде всего, наверное, инфраструктуру надо усиливать.
Менимче биринчи кезекте инфраструктураны күчтөндүрүү зарыл. Себеби азыркы залдардын саны замандын талаптарына жооп бербейт. Күрөш инфраструктурага караганда тезирээк өнүгүүдө. Спорттук залдар, олимпиада кыштактары керек. Идеалдуу түрдө артыкчылыктуу спорттун түрлөрү үчүн спорт айылчасын Ысык Көлдө, экинчисин Бишкекке жакын жерде курса болот. Ал жерде экологиясы таза, өтө бийик эмес тоолор, өрөөндүү аймактар ыңгайлуу болуп эсептелет. Андан Кыргызстандын спорт комитети да акча тапса болот. Себеби көптөрү Ысык Көл кылаасында машыгууну каалашат. Бирок жогорку ийгиликтерге жетишүү үчүн шарттары жок. Ар кайсы пансионаттарда даярданууга аргасыз болушууда.
Особенно к высшему спорту высших достижений.
Бул жагынан алганда Казакстан Кыргызстанга үлгү болуп бере алабы?
Ну, в определенной степени да, потому что Казахстан сам как бы такие тенденции.
Кайсы бир деңгээлде ооба, Казакстан дүйнөдөгү алдыңкы тенденцияларды пайдаланууга аракеттенип келет. Андай проблема Казакстанда да бар. Спорттун жайкы түрлөрү боюнча инфраструктура бул жерде да жакшыртылууга тийиш. Олимпиада айылы болсо азыр курулуп жатат. Анан Казакстан бир тууган өлкө катары Кыргызстан менен башка тармактарда эле спорт жагынан да кызматташат. Менимче тажрыйба алмашуу абдан актуалдуу.
Обмен опытом, он здесь как бы очень актуален.
95-чи жылы сиздин Прагада дүйнө биринчилигинде таймашканыңызды көрдүм эле. Сиз күмүш медаль тагынганда биздин белгилүү чемпионубуз Радбек Санатбаев, Юра биздин жигит, жакында эле Казакстанга кеткен деп айтканда, чынын айтсам, бир аз ичим күйгөн эле. Сиз Казакстанга кетип калбасаңыз, ушундай ийгиликтерге жетише алат белеңиз?
то, что касалось 93-го года, когда я как бы принял решение переехать в Казахстан.
1993 жылы мен Казахстанга кетүү чечимин кабыл алганмын. СССР ыдырагандан кийин постсоветтик жумурияттардагы абал абдан начар болгонун жакшы билебиз. Биз ошондо Японияда өткөн Азия чемпионатына даярданып жатканбыз. Бирок акча табылбай калып, барбай калдык. Спорттук карьера кыска экенин түшүнүп, мен Казакстанга көчүп кеткем.
Юрий Мельниченко менен кабарчыбыз Айнура Жекше кызы маектешти. Урматтуу урман, сиз болуп жаткан кеч казаттык. Биз дагы саналуу секундтардан кийин экинчи программабыздын экинчи бөлүгүн тартуулайбыз. Бүгүн Прага студиясы сиз менен Жанара Акаев бирге болууда. Биздин ылдый жаңырган бардык баяндарды, маектерди сиз Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуңуз.